بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 36. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge für wahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir fahren inshallah in dieser Reihe fort, indem wir das Buch erläutern, Sharh as-Sunnah von Al-Imam Al-Barbahari, rahimahullah. Wir sind der Vortrag Nummer 36 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa qabla an nuwasil ma bada'na, tuwfi al-yawm ahad ulama' Misr, Sheikh Fawzi al-Sa'id, fa nad'u Allah azza wa jalla an yaghfira lahu wa an yarhamahu wa an yu'afihi wa ya'fu anhu وأن يجعل قبره روضة وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلحقنا به في الصالحين وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى في زمرة النبي وصحبه رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يرحم حينا وميتنا. اللهم ارحم حينا وميتنا. اللهم ارحم حينا وميتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا أن الجماعة أصل من أصول أهل السنة، هذه الجماعة تقوم بالحق ومن أجل الحق، فهي جماعة تقوم على التوحيد الخالص لله رب العالمين، تقوم على المتابعة الصادقة لهدي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم ونبذ الهوى والبدع، جماعة تستمد منهجها من الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. وهذا تعريف الجماعة في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اللي يبعد عن الجماعة ويخالف المنهج فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبينا مفهوم ذلك أن العرب قديما كان العربي يربط أغنامه كل غنمة بحبل ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد. لماذا؟ حتى لا تشرد شاه من الشياه فتكون فريسة للذئاب وتهلك. فهذا هو التشبيه، يعني الأعرابي اللي بيرعى الغنم يربط كل غنمة بحبل، يجمع الحبال كلها فين؟ في حبل واحد بيد الأعرابي، يقود القطيع في المراعي. لماذا؟ خوفا على أن تشرد منهم شاردة فتقع فريسة للذئاب وتهلك. وكذلك يا إخوة الإسلام، اللي يبعد عن منهج النبي بفهم أصحاب النبي يكون فريسة للذئاب أي للشياطين، فيهلك مع الهالكين والعياذ بالله رب العالمين. فالإنسان يكون حريصا على اتباع المنهج. وكان ضلا مضل، تكلمنا عن مفهوم الضلال على مائدة القرآن والسنة، وعلمنا أن له سبعة معاني بيناها، وكان من بين المعاني البدعة واتباع الهوى، وهذا مقصود المصنف وكان ضلا مضلا. من أجل ذلك بدأنا نتكلم عن البدع، فبينا مفهوم البدعة، تكلمنا عن أقسام البدع، بدأنا نتعرف على شؤم البدع وعلى آثارها السيئة. فذكرنا فيما مضى من شؤمها أن المبتدع لا يقبل الله له عملا، وفصلنا في هذه القضية. ومن شؤمها أنه لا يرد على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في الدرس الماضي نصوص الحوض، وأشرنا إلى بعض القضايا الهامة المتعلقة بها، وخاصة أن النصوص جمعت كلمة أصحابي وصيحابي وأمتي. ويمكن الألفاظ دي اللي جعلت أهل البدع والضلال يطعنون في المنهج فيكفرون أصحاب النبي كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. يقول لك من أصحاب النبي وارتدوا بعده، يبقى هم دول طبعا. وهذا من أبطل الباطل، وهذا ما سوف نبينه في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. احنا قلنا النصوص صحيحة ثابتة، نعم قال أصحابي، قال أصيحابي، قال أمتي، وقسمنا المذكورين لخمسة أقسام. القسم الأول مرتدون ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والتسليم، وكانوا على الإسلام في عهد النبي، كمن منعوا الزكاة بعد موته، وكمن ادعوا النبوة من بعد موته، وكمن لاحق بمن ادعى النبوة من بعد موته عليه الصلاة والتسليم، كبني حنيفة الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب. فده صنف أول، يبقى من ارتد بعد موته عليه الصلاة والتسليم ممن كان على الإسلام في زمن النبوة. الصنف الثاني بقى وهم أهل النفاق، المنافقون اللي كانوا في المدينة والله أعلم نبيه بأسمائهم، والنبي احتفظ بأسمائهم عند حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل المعروف بكاتم سر النبي عليه الصلاة والتسليم، وكان رأس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي ابن سلول. لماذا لم يقتلهم النبي مع علمه أنهم من المنافقين؟ قال النبي مبينا العلة: حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم في الظاهر إيه؟ صحابة، في الظاهر مسلمون، إنما النفاق ده قلب، الله أعلم به نبيه فقط. فالنبي أعلم بمين؟ حذيفة بن اليمان، عشان يحفظ الأمة بعد موت النبي. فكان الصحابة يعرفون أهل النفاق، إذا مات ميت ينظرون إلى حذيفة بن اليمان، هيخرج يصلي عليه؟ إذا خرج حذيفة يصلي عليه بدا مؤمن مش منافق. حذيفة امتنع عن الصلاة عنه، بس بدا منهم، يبقى ده منافق خلاص. فكان حذيفة يسمى كاتم سر النبي عليه الصلاة والتسليم. طبعا النبي ليه كتم الأمر ده؟ أمنا من الفتنة، وده اللي بنسميه نقول للشباب في أمور لابد أن يعني تعد العدة لمآلاتها، ما تنظرش تحت رجليك وتنظر للمنهج بعين واحدة أبدا. المنهج علم وفهم ومآلات، شوف إيه اللي هيترتب على الأمر خلاص كده. وده اللي بنقوله في قواعد الأصول، من ضمن القواعد إذا تنازعت المفاسد فبنرتكب أخف الضررين، وفي المصالح بنأخذ أعلى المصلحتين. دي مسائل علمية شرعية، علشان كده مش كل أحد يتكلم في الأحكام إلا أن يكون من أهل العلم المتقنين. دي مسائل شرعية وأحكام. فده الصنف الثاني. الصنف الثالث جماعة ارتدوا في عهد النبي ولم يكن النبي على علم بهم، لأنهم أخفوا ردتهم. لا تعلمهم نحن نعلمهم، خلاص. فده صنف ثالث. طبعا كانوا في عهد النبي مسلمين وبيصلوا ويصوموا عادي جدا، طب ازاي النبي يعرفهم بالعبادة بالغرة والتحجيل ودول كانوا يصلون؟ لكنهم ارتدوا سرا خفاء، النبي ما علم بأمرهم لكن الله تعالى أعلم بهم سبحانه جل جلاله. يبقى ده الصنف ايه؟ رقم ثلاثة. رقم أربعة اللي هم أهل الأهواء والبدع اللي غيروا هدي النبي وطريقة النبي. خش بقى زمرة المبتدعين بقى كلهم إلى قيام الساعة، مثل الخوارج، الروافض، المرجئة، الجهمية، وكل من اعتنق هذا الفكر لقيام الساعة وبعد عن هدي النبي وسنة النبي، اتبع الهوى، رد السنة، لم يرفع بها رأس، إلى آخر أهل البدع بقى. وقد تكون البدعة مكفرة على حسب الغلو، وقد تكون من الكبائر، وقد تكون يعني ده اللي هنفصل فيه بإذن الله. وإحنا ذكرنا أنواع البدع وتقسيماتها. النوع الخامس والأخير إن بعض العلماء يدخل في زمرة هؤلاء، يدخلون أهل الكبائر. أهل إيه؟ الكبائر. وأنهم يطردون عن حوض النبي ما لم يتوبوا في الدنيا، ولا يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان التقسيم الخمس أقسام اللي يدخلوا ضمن كلمة أمتي وصيحابي أصحابي. خلاص كده؟ أمتي أصحابي وصيحابي. الآن بقى نبدأ تفصيل والرد على بعض الشبهات بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir haben, wir stehen geblieben bei der Aussage des Autors. So ist es von der Sunna, dass man bei der Gemeinschaft bleibt. Dass man bei der Gemeinschaft bleibt. Und wer die Gemeinschaft verlässt, so hat er das Seil des Islams von seinem Hals gelöst und war ein Dal, ein Irregehender in sich selbst, ein Mudill, einer, der in die Irre aufruft. Und das ist eine Grundlage von der Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dass diese Jama'ah drei Grundlagen hat. Das Buch Allah subhanahu wa ta'ala, die Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und das Verständnis der Sahaba. Sie verstehen das, den Koran und die Sunna mit dem Verständnis der Sahaba. Und das Beispiel, das der Autor gegeben hat mit dem Seil, oder das der Prophet mit dem Seil gegeben hat, ist, dass die Araber früher ihre Schafsherde an einem Seil gebunden haben und jedes einzelne Schaf an einem anderen Seil. Und wenn eines dieser Schafe oder dieser Herde yani das Seil von seinem Hals löst, so ist es eine einfache Beute für den Wolf oder in diesem Fall für den Schäfer. Das ist dieser Vergleich, der hier aufgeführt wurde. Und dann haben wir über die Bedeutung von Dal in seiner Aussage gesprochen, das heißt in die Irre gehender. Und wir haben gesagt, es gibt sieben Kategorien von Irregehungen. Und der Autor meint in diesem Kontext die Bid'ah. Dann haben wir über die Kategorien der Bid'ah gesprochen. Und dann haben wir über die schlechten Effekte der Bid'ah gesprochen. Und dann haben wir gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Taten der Mubtadi'ah nicht annimmt. Wenn sie eine Bid'ah ist, die aus dem Islam austreten lässt, dann die ganzen Taten nicht. Und wenn es eine andere Bid'ah ist, dann ist in dieser Tat nicht angenommen. Und dann haben wir auch gesagt, dass die Leute der Bidda, Yawm al-Qiyama, oder wenn sie, Yawm al-Qiyama, werden sie von Becken, vom Wasserbecken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgeführt. Das heißt, sie werden nicht dorthin gelassen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam drei Begriffe, die wir heute näher erläutern werden. Er sagt Usayhabi, er sagte Ashabi und er sagte Ummati. Das heißt, Usayhabi heißt, ist der Begriff für, also Ashabi meine Gefährten, Usayhabi eine Verniedlichung oder eine Bedeutung, die zeigt, dass damit etwas Nähe zu ihm gemeint ist, oder Ummati. Ja? Und die Leute, oder es gibt halt Leute, wie zum Beispiel der Rawafid oder sonstiges, die sagen, ha, guck mal, bei euch in den Beweisen steht doch, dass er sagt, Ashabi, Gefährten, ja, und die kommen und die werden ins Höllenfeuer geschmissen. Sie werden vom Becken des Propheten Muhammad abgeführt. Und dann sagen sie, das ist bestimmt Abu Bakr und Omar und so weiter und so fort, und sprechen den Takfir auf diese edlen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sagen in der authentischen Sunna, also dass diese Hadith authentisch sind, aber dass die Murtaddun, dass die Abtrünnigen, ja, so gab es Kategorien. Eine Kategorie ist beispielsweise derjenige, der das Prophetentum von sich behauptet hat, nach dem nach seinem Tod. Dieser ist einer, der vom Islam abgefallen ist. Oder die Leute des Nifaqs, die yani Hudhaifa gekannt hat. Der yani Hudhaifa hat diese Munafiqin gekannt und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie Hudhaifa in den Yemen gegeben. Das heißt, der Prophet hat gesagt, man soll sie nicht umbringen, obwohl man sie kennt. Warum? Damit nicht gesagt wird, dass der Prophet seine Gefährten umbringt. Ja? Weil äußerlich sehen sie aus wie Gefährten. Sie machen genau das, was die Gefährten machen, aber innerlich haben sie den Kufr innig. Und deshalb haben die Sahaba damals immer gewartet, nach dem Tod von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf Hudhaifa. Wenn einer gestorben ist, wenn Hudhaifa auf das Totengebet gegangen ist, so war er ein Mu'min. Und wenn er nicht auf das Totengebet gegangen ist, so war er ein Munafiq. Warum? Weil er hat das geheim gehalten. Ja, das war, er war der Geheimhalter oder derjenige, der das Geheimnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam verheimlicht hat. Deswegen ist es von der Klugheit, ja, in manchen Situationen, dass man nicht alles preisgibt, was man weiß. Und das ist das, was einen Wissenden ausmacht. Dass er nicht alles sagt, weil er eine Weitsichtigkeit hat. Er schaut, welche Effekte seine Aussage haben könnten in der Zukunft. Und es gibt dort die Regel, wenn zum Beispiel wenn zwei Nachteile sich treffen, dann macht man den kleineren Nachteil, auf das man den größeren Nachteil abwendet. Und wenn sich zwei Vorteile treffen, so macht man den höheren Vorteil, auch wenn der niedrige Vorteil entgangen wird oder dass dieser uns entgeht. Auf jeden Fall gibt es die dritte Kategorie, und zwar sind das die Leute, die zur Zeit des Propheten vom Islam abgefallen sind, ja, und die der Prophet nicht gekannt hat, aber Allah subhanahu wa ta'ala gekannt hat, so wie er im Koran gesagt hat, subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es noch die vierte Kategorie, also wir zählen gerade die Kategorien auf, die vom Becken des Propheten Muhammad abgeschoben werden. Ja, dass sie werden nicht dorthin gebracht. Und zwar sind es die Ahlul Bidah, ja, von den Leuten des Gelüstes, wie zum Beispiel die Khawarij oder die Rawafid oder die Murji'ah oder die Jahmiyyah und all diejenigen, die ihre Wege gehen. Und die fünfte Kategorie ist, einige Gelehrte haben gesagt, dass auch diejenigen, die großen Sünden gemacht haben, dass diese ebenfalls nicht dorthin gelangen werden. Und heute werden wir über die vorher genannte Angelegenheit reden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Ashabi und Usayhabi und Ummati. Ja? Und wie können wir jetzt denjenigen antworten, die gesagt haben, okay, guck mal, von den Sahaben wird es also auch Leute geben, die in das Paradies, in das Höllenfeuer geschmissen werden. Mit den Beweisen aus Bukhari oder Muslim.
Mumkin nuqassim al-khamas aqsam dul al-madhkurin ila qismin علشان ما نط كلمة أصحابي وصيحابي أمتي. القسم الأول نحط فيه ثلاثة من الأصناف فينطبق عليهم لفظة أصحابي وصيحابي. القسم الثاني نحط فيه طائفتين فقط هينطبق عليهم أمتي. القسم الأول الحاجات دي بتبقى محتاجة صبورة عشان توضيح الأقسام دي. مهم أنا هشرح كده وحاولوا تركزوا معي. دائما المسائل العلمية محتاجة لنوع من أنواع التركيز شوية. فناخد كده قسمان أو قسمين. القسم الأول نحط فيه واحد، رقم واحد الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ده صنف يعني كانوا من أصحاب النبي، كانوا مسلمين في عهد النبي، بمجرد موت النبي ارتدوا عن إيه؟ عن الإسلام. أدي صنف. القسم الثاني الذين ارتدوا في أواخر حياة النبي ولم يعلم بكفرهم النبي، يعني كانوا من أصحاب النبي ارتدوا خفاء في آخر حياة النبي وما عرفش النبي حياة بكفرهم أو ردتهم، اللي فيها قلنا النص لا تعرفهم نحن، لا تعلمهم نحن نعلم. القسم الثالث المنافقون اللي هم كانوا في عهد النبي في صحبة النبي ومسلمون ظاهرا ويبطنون الكفر. الثلاث أقسام دول حط جنبهم كده لفظة أصحابي وصيحابي، النبي يقول كده ما يشوفهم جايين ويبعدوا عن الحوض يقول إيه؟ وصيحابي أصحابي على دول، على الثلاثة دول. طب يا عم الشيخ، طب الجماعة المنافقون دول ليه النبي يسميهم أصحابي يوم القيامة؟ عشان إحنا نعرف إن دول المنافقين، عشان إحنا نعرف إيه؟ إن هم دول المنافقين، إنهم كانوا في عهد النبي أصحاب النبي صح؟ الآن طردوا، بقول لك أصحابي، آه يبقى هم دول ولاد الإيه؟ دول اللي كانوا بينافقوا النبي في حياة النبي، إن إحنا ما نعرفهمش، ولا معظم أصحاب النبي يعرفونهم، لأن كان سر أسماءهم كانت عند النبي وعنده حذيفة فقط، خلاص؟ فلابد أن يكشفوا في ساحة العرض إن هم دول يا جماعة اللي كانت أسماءهم مخفية عنكم في الدنيا، دول من أصحابي دول اللي هم كانوا أهل نفاق. وصيحابي أصحابي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لأن معظمهم بعد موت النبي جاهر بقى بالنفاق، ما كان نفاق في عهد النبي فقط، النبي خلاص الآن انتقل لرفيق الأعلى، فمعظمهم إيه بقى اللي راح في القبائل والأعراب وكذا وكذا وأعلن الردة، لكن كثير لا يعرفهم. فيوم القيامة النبي الأصحابي يقول أصيحابي. طب وهل ينطبق عليهم لفظ أصحابي؟ أيوة، لغة لا اصطلاحا، لغة لا اصطلاحا. يعني إيه لغة يا عم الشيخ؟ إيه تعريف الصحابي؟ هو من لقي النبي مسلما، لقي النبي إيه؟ طيب عبد الله بن أبي بن سلول مش قابل النبي وأعلن الإسلام؟ خلاص يبقى اسمًا اسمه إيه؟ لغة صحابي، مدام لقي النبي وأعلن الإسلام في عهد النبي، والنبي مات وهو لم يغير يعني في ظاهر الناس إنه إيه؟ ظل مسلما خلاص كده ومات على ده خلاص، فده بيسمى إيه لغة إيه؟ صحابي. شو لك اسمه أصحاب لغة ليس شرعا، لأن شرعا من لقي النبي مؤمنا به ومات على هذا الإيمان الصادق فده الصحابي شرعا. طيب ونقول من لقي، لأن من قال من رأى النبي يعني جانبه الصواب في التعريف. لماذا؟ لأن عبد الله ابن أبي عبد الله ابن أم مكتوم كان أعمى لم يرى النبي وصحابي، فمش شرط الرؤية، لا شرط اللقاء والإسلام في عهد النبي. فكل من لقي النبي ولو مرة مسلما ومات على الإسلام فهو إيش؟ صحابي. يبقى دول ثلاث أقسام هينطبق عليهم أصحابي وصيحابي. واحد المرتدون بعد وفاة النبي، اثنين اللي ارتدوا في آخر حياة النبي ولا يعلم عنهم النبي شيئا، النوع الثالث المنافقون. ماشي كده؟ عشان كده يقول أصحابي وصيحابي. القسمان الرابع والخامس اللي هم أهل الأهواء والبدع، أدي قسم، وأهل الكبائر على من قال من العلماء بأنهم يدخلون ضمن هذا الحديث ويرد عن حوض النبي ما لم يتوبوا في الدنيا، فدول يدخلوا تحت كلمة إيه؟ أمتي. تحت كلمة إيش؟ أمتي. واضح كده؟ احنا ماشيين واحدة واحدة، لأن دي مسائل كما ذكرت لك علمية دقيقة شوية محتاجة لتركيز، لأن أخطر حاجة في المنهج عدم الفهم. علشان كده بنقول مثلا نيجي لأهل البدع، بعض الناس ما عندهمش إنصاف في التعامل معهم، ودي مشكلة خطيرة. البدع ليست على درجة واحدة، منهم الغلاة اللي دخلوا في الكفر، منهم المبتدع في ذاته ولا يدعو غيره للبدعة وده له تعامل، ومنهم المبتدع العامل بالبدعة والداعي لها وده له تعامل. الصنف الأول اللي هم الكفار الغلاة خلاص ذو الغرف داهية بهلاكهم نفرح ونفرح الناس، لأن شر أراح الله منه البلاد والعباد. نيجي بقى للمبتدعين بدعة غير كفرية، نحذر منهم ومن شر بدعتهم، ولا يجوز أخذ العلم عنهم، لكن لهم علينا حق الإسلام في دعوتهم ومناصحتهم، وإن مات ميتهم نترحم عليه وندعو له بالمغفرة والعفو. دي مسائل شرعية مهمة قوي، لأن الخلل يأتي عندما تضع كله في سلة واحدة وما عندكش فهم للمنهج، فنقول لك لا ده جور وظلم. المبتدع إما أن تكون بدعته كفرية خلاص ده كيف خلص خلصنا منه، إما أن تكون بدعته دون الكفر، صح؟ ده ربنا في القرآن إن الله يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا شك إن البدعة دون ذلك صح ما هيش كفرية، ده ربنا بيغفر له خلاص. يبقى إحنا نظلم ونجور، فكل ما كان دون الكفر له علينا حق الإسلام. إيه حق الإسلام؟ إن قابلت أناصحه في الله أقول له اتق الله، هذا طريق ليس من طريق النبي محمد، هذه بدعة، استغفر الله عنها وتوب، والدليل كذا والدليل كذا والدليل كذا، أرسله أكتب له رسالة أوضح له خلله إذا كان في منهج أو في شيء، أتصل به ناصحا داعيا. لأن بعض الناس يا إخوة للأسف مشكلته مشكلة لا يحفظ هذا الجانب من المنهج، ما يحفظ غير الشدة على المخالف وفقط أبدا، ما يعرف غيرها، فإذا به يقضي على كل حرمة لكل مسلم، ودي مشكلة خطيرة جدا. إما فين حديث النبي الدين النصيحة؟ قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أليس المبتدع من عامتهم؟ صح، مش من عامتهم، مش مسلم لكن مخالف للمنهج، ننصح ولا لا؟ ننصح. مش أنا قلت لك أكثر من مرة منهجنا علاج المريض وليس قتل المريض؟ منهجنا إيه؟ علاج المريض. عندي مريض نعالجه ولا نقتله؟ نعالجه يا جماعة مش نموته، احنا بنموت بس الحمد لله، كلنا قتلة إلا من رحم ربي وعصى. وبعضنا بيفرح بالخلل حقيقة والله يا إخوة، وده خلل في المنهج بقى، إنك تفرح إن فلان وقع في بدعة أو مخالفة، أنت عندك خلل، أنت عندك مرض في القلب. ليه؟ لأن المفترض إن المسلم بحق يحزن إذا وقع أحد في مخالفة ويبادر بمعالجته، مش يفرح بها ويشيعها. وأحيانا نحن بجهل منا ننشر البدعة ونعرف الناس على المبتدع بالنشر والأسماء شغلانة دي. نقول لك لا، في أمور لابد فيها من الإيه؟ المناصحة وعدم نشر الباطل، ما تنشرش، لأن أحيانا بيكون المبتدع غير ظاهر وغير معلوم للناس، تيجي انت تنشر له فيديو كده شكرا. الشيخ سيد مثلا عنده على الفيسبوك 5000 صديق، وصل للحد الاقصى، عشان كده ما حدش يزعل اللي بيبعت لي الصداقه مش عارف اقبله والله يا اخوه، فيعمل بس متابعه عشان يتابع، يعني صداقه مش هقدر اقبله، عندي 5000 خلاص لفتش. عشان كده تجد عندي على الانتظار يجي 500 واحد، طب اعمل لهم ايه دول يا رب؟ اعمل ايه؟ انظر لهم كده كل يوم وقول له سامحنا الله يرضى عليك، مش عارف اعمل ايه، ما عشان اخدك انت لازم امشي واحد زي نادر مثلا، وبعدين ده سبق خلاص بقى مش ينفع، فانت اعمل لي متابعه بقى. فتخيل بقى الشيخ سيد ينشر لقطه فيديو صغيره كده دقيقه، هيشوفها من 5000 على الاقل 1000، صح؟ يبقى نشر البدعه ولا لا؟ عشان كده العلماء قالوا في ذكر الاسماء لا تكون الا عند الضروره المصلحه الراجحه، ما فيش منها مصلحه راجحه ما تقولش، عالج وما تقولش. أقربها لك شوية، الواد نادر ده اللي قاعد جنبي ربنا يحفظه ده واللي بيقعد جنبي يتحمل لازم بضرب عليه الامثال وقع في بدعه خلاص مثلا كده ما حدش يعرفه غير مسجد بلال في مالشطاط. جه الشيخ سيد نشرها في زول سبخ وعرف الناس على نادر ماشي كده خلي بالك وراح في لودفيك سهافن 150 كيلو وعرف الناس على نادر. خلي بالك الناس ليسوا على قلب واحد في ناس عندهم شهوة عنده حب استطلاع مين نادر ده ندخل نسمع له تك 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 ربما يكون صاحب البدعة لسن لسانه حلو فاهمني فيروح واخد القلوب واللي حذر زي حالاتي الناس متضايقه منه لشدته يا اخي الراجل ده كل حاجه يخبط في الناس كده هات لنا نادر بقى شكرا ضيعت انت الناس. ليه ذكرت الاسم وليه نشرت؟ عرفتم ليه احيانا حد بيتعب من بعض الشباب؟ لان احيانا احنا اللي بننشر الباطل بايدينا واحنا اللي بنروج للبدع بايدينا واحنا اللي بنعرف الناس على المبتدعين وبنفقد من الناس كثيرين بيروحوا هناك على الناحية التانية لأن التانيين يا سلام دايما ما شاء الله كده فريش ويحاول يقنعك ودايما يجيب لك آفات المتشددين خلاص يبقى لا نذكر أسماء إلا من ضرورة ملحة. واحد مبتدع يغوص في البدع يعمل بها يدعو لها واشتهر ده اللي يتحذر منه باسمه حفظا للشريعة والمنهج. إنما واحد مخفي متنقل عليه ابن حدش يعرفه اسكت خليه مجهولا وعالج في المحيط فقط وذكر بالخلل فقط وحذر الناس من الخلل فقط مع وجوب إعطاء هذا حق الإسلام. إن قابلته قال له اتق الله يا ابن الله يصلح حالك هذا خطأ دي بدعة يا ابن لا تفعل والدليل كذا وكذا رفض. المهم أنا قمت بالواجب صح واجبي كمسلم أنصحك بس معرفش أوصل له أتصل بيه بالهاتف معرفش أوصل له أبعث له رسالة على العنوان. مثلا رحم الله الشيخ ابن باز كان يراسل الأهل العلم والدعاة في أقطاب الأرض كلها وخاصة أهل البدع يرسل لهم رسائل مخطوطة وقرأوا كده مناصحة العلامة ابن باز لأهل البدع ويبدأ كده إلى الشيخ المكرم فلان الفلان بارك الله فيك ونفع الله بك ونفع الله بجهودك في الدعوة إلى الله وكذا وكذا ولكن لنا ملاحظة في كذا وكذا وكذا هذه لا تلائم الاعتقاد وهذه تخالف المنهج فأقول لك موصيا ناصحا محبا لك. طبعا يجبرك أنك تقبل كلام بالأدب والعلم علماء مش دلوقتي ضال مضل فاسد مفسد مجرم لا ده 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 فين يا ابن العلم فين الرد العلمي يا ابني انت ما ردتش على البدعة انت شتمت وسبيت وخلفت انت هادي نبي وانت اللي وقعت في البدعة انت اللي وقعت في البدعة الآن لأن السب ليس طريقة النبي وليس هادي النبي. لا عالج البدعة علميا فلان يقول كذا هذا يخالف المنهج اعمل اعمل اكتب وحذر الناس من البدعة دي ولو قابلت نصحه وذكره بالله عز وجل ولا تسمي إلا عند ضرورة كما ذكرت. إحنا الآن الحمد لله خلينا النادر أصلا مش نادر ابني يعني كلمة أمر نادر جدا النبي كان نادر ما يذكر اسما وكذلك السلف الصالح نادرا ما يذكرون الأسماء ما بالوا أقوام يفعلون ما يفعلون فده النادر إنه يذكر اسم فلان مثلا تحذيرا. وخلينا الأصل هو النادر عندنا الرحمة هي الأصل والشدة فرع احنا خلينا الشدة هي الأصل والرحمة فرع ودي الخطورة في المنهج ده خلل خلل جسيم. فنقول لك لا المبتدع له علينا حق الإسلام نناصحه نذكره بالله نخاف على مخالفته ونحزن من أجله مش نفرح أنه سقط أو أخطأ أو زل. لو فرحنا يبقى احنا فينا خلل لازم نعالجه بسرعة. مات غفر الله له ورحمه الله. اقرأ إخوة سير علماء السلف كشيخ الإسلام تيمية وده كان من أشد الناس على المخالف
وكان من أشد الناس على المبتدعة، صح؟ والله إخوة لما مات رأسهم في زمانه وهو اللي كان تولى كبر إذاء الشيخ الإسلام وشبه عند الأمراء والحكام حتى اعتقل أكثر من مرة، علم شيخ الإسلام بموته ومن اللي جاي يبشره؟ ابن القيم. يقول فانطلقت مسرعا أبشر شيخ الإسلام. ابن القيم فرحان أن المبتدع مات، اللي كان بيضر شيخ الإسلام مات. فغضب شيخ الإسلام عندما رآه مبشرا، قال ويحك، أتبشرني بموت أخي؟ قم يا ابن القيم هيا بنا. ذهب إلى بيت هذا المبتدع اللي مات وكان رأسا في البدعة، وشم أولاده، يعني احتضنهم كده وقبلهم، وقال أنا بديل لأبيكم، إذا احتجتم أمرا فأنا لها. إيه ده إخوة الناس دي؟ ما هم دول العلماء يا إخوة. هو عالم يعني إيه؟ العالم مش أقوال وخلاص يا إخوة، لا 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 لا، العالم منهج، منهج. وكان يقوم على خدمتهم في حياته رضي الله عنه. أو ده أشد الناس على البدعة، صح؟ وأرحم الناس بالناس، هو ده منهج أهل الحق. يبقى المبتدع ما دون الكفر له علينا حق الإسلام. إن مات نترحم، نستغفر له ربه أن يعفو عنه. ليه؟ لأن غالبهم يا إخوة، غالبهم بيكون هدفه خدمة الدين لكن أخطأ الطريق، غالبهم هدف المبالغة في العبادة لكنه أخطأ الطريق ولم يجد من يناصحه ومن يذكره، لا اللي حوالين منه كلهم تعبانين، خدوا منه بدون نقاش، خدوا منه بدون تذكير، خدوا منه بدون ما ينصحوه في الله، ودي المشكلة. يبقى لو علينا حق إيش؟ الإسلام. اوعى تنام بقى يا سعيد، أنا عمال الكلام ده كله دي اسمها أصول، بحاول أثبت أمور معينة عشان ننتبه لها. يبقى المبتدع ده ما دون الكفر من أمة النبي ولا لأ؟ والله من أمة النبي. عشان كده لما يأتي ومن قيام عشان يشرب من حوض النبي ويدفع عنه، النبي يقول أمتي أمتي، لأنه كان بيصلي وكان وكان وكان. ودي برضو خطورة مهمة قوي، إن حتى صلاتك وصيامك وكذا 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 إن خالفت منهج النبي برضو هتطرد عن حوض النبي. يعني أهل البدع بيجتهدون في بدعهم، صح؟ من صلاة وقيام لكن محرومون يوم القيامة، لأنهم إيه؟ ابتعدوا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. عشان كده بقول لك دايما إلزم غرزه إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن الأقسام الثلاثة الأولى تحت أصحابي وصيحابي، القسمان الآخران لما المبتدعون أهل الأهواء وأهل الكبائر تحت كلمة أمتي.
Liebe Geschwister, wir werden jetzt eine Kategorisierung machen der fünf Kategorien, die von dem Becken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weg, sie werden nicht dort hingelassen. Ja? Und das braucht eine gewisse Konzentration, deshalb bitte kurz anstrengen. Ja? Wir haben diese fünf Kategorien und wir machen das in zwei Abzweigungen. Ja? Die eine Abzweigung ist der Begriff Ummati, meine Umma, und die andere Abzweigung ist Ashabi oder Usayhabi. Ja? Die Kategorien mit den Ashab, so kommen dort diejenigen, die in die Ridda aus dem Islam ausgetreten sind, gefallen sind, und diese vor dem Todeszeitpunkt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, sie sind erst die erste Kategorie, die Abtrünnigen, die dann abtrünnig geworden sind, bevor der Prophet gestorben ist. Die zweite Kategorie, sie sind abtrünnig geworden zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sind die Heuchler. Ja? Erste und zweite Kategorie. Die dritte Kategorie, sie sind abtrünnig geworden nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er ist gestorben sallallahu alaihi wasallam und hat sie noch in Erinnerung, dass sie Gläubige waren, und nach seinem Tod sind sie abtrünnig geworden. Okay? Die zweite Kategorie, Ummati, meine Umma, damit wir diese fünf zusammenfassen, sind die Leute der Kabair, Ja, die Leute der, der großen Sünden und die Leute der Ahlul Bidah, ja, wie die Rawafid und die Khawarij und so weiter und so fort. Wenn das jetzt so ist, warum sagt dann der Prophet Muhammad am Ende Ashabi? Wir wissen doch, dass die Definition von Ashab derjenige ist, der den Prophet getroffen hat und Muslim war und mit dem Islam gestorben ist. Das ist die islamische Definition von Sahabi. Zur Zeit des Propheten gelebt als Muslim und gestorben als Muslim. Ja? Und unser Sheikh Hafidullah sagt, dass der Prophet dieses sagen wird, damit wir Yawm al-Qiyamah sehen, dass das die Munafiqin sind. Damit wir sehen, ah, okay, das sind die, das sind diejenigen, die auf Gefährte gemacht haben, aber Heuchler gewesen sind. Und die Frage stellt sich, doch, ist jetzt der Begriff der Ashab, ist dieser legitim für diese Sache? So sagen wir ja, weil in dieser Angelegenheit ist der Sahabi nicht unbedingt derjenige, der diese Eigenschaft hatte, sondern das ist die Erläuterung des Sahabi aus islamischer Sicht. Die Erläuterung des, des Sahib oder der Ashab aus sprachlicher Hinsicht, dieser ist derjenige, der mit ihm gelebt hat. Einfach nur mit ihm gelebt hat. Und das waren ja genau diese, diese Kategorien. Das heißt, wir haben auch, liebe Geschwister, was die Ahlul Bidah angeht, ja, haben wir eine gewisse Kategorisierung. Wir haben jetzt gesehen, wir haben diese fünf Kategorisierungen, die von den, vom Becken, vom Wasserbecken des Propheten weggebracht werden. Jetzt gibt es aber eine Sache, die unbedingt erläutert werden muss. Und zwar, wie gehen wir mit, der Leute, mit den Leuten der Bidah um? Leute, die neue Sachen in die Religion bringen. So sagen wir, es gibt auch dort eine Kategorisierung. Entweder er ist von den Rulat, das heißt von den Übertreibern in dieser Sache, die aus dem Islam austreten lassen, ja, wie zum Beispiel die Rawafid, die die Ashab von Prophet Muhammad SAW beschimpfen oder aus dem Islam austreten lassen, nach ihrer Meinung. Diese sind in Kufr gefallen. Okay? Und diese Leute, um die kümmern wir uns nicht. Dann gibt es aber noch Leute, die zum Beispiel die Bidah gemacht haben, ja, und sie sind nicht in Kufr gefallen. Die sind auch nochmal in zwei Kategorisierungen eingeteilt. Einmal derjenige, der die Bidah macht für sich selbst und er ruft nicht zu dieser Bidah auf. Und einmal derjenige, der diese Bidah nicht nur für sich selbst macht, sondern er ruft noch öffentlich dazu auf. Das sind alles Sachen, liebe Geschwister, die bei uns präsent sein sollen. Derjenige, der die Bidah macht, ja, und dazu aufruft, dieser, liebe Geschwister, hat immer noch Haqqul Islam, das heißt das Recht des Islams, auch wenn er zu dieser Bidah aufruft. Ja? Er muss trotzdem, er hat das Recht eines Muslims, das heißt, ich darf nicht über ihn herziehen. Ja? Ich muss ihm die Nasiha zuerst geben. Ja? Das heißt, ich darf nicht einfach direkt mit dem Messer und der ist Mubtada und fertig und ich warne öffentlich, sondern erst einmal hat er das Recht darauf, dass ich ihm eine Nasiha gebe. Ich komme nicht zu ihm, persönlich oder örtlich, dann versuche ich ihn anzurufen. Oder ich versuche ihm einen Brief zu schreiben. Ja? Und wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen, wie Ibn Baz, rahimahullah, dieses gemacht hat. Ja? Auch ist es so, dass beispielsweise, wenn einer eine Bid'ah macht und der ist unbekannt, ja? Und der Sheikh hat mit mir das Beispiel gemacht. Ja? Ich mache hier in der Moschee zum Beispiel eine Bid'ah, ja? In Mahlstatt, und zum Beispiel ein anderer, er sagt, zum Beispiel in Sulzbach und Ludwigshafen und so weiter, Nader in Mahlstatt hat diese Bidah gemacht. Die Leute in Ludwigshafen oder in Sulzbach oder so weiter, vielleicht kennen sie mich nicht. Ja? Und dann gucken die, was hat er gemacht? Was hat dieser Mubtada gemacht? Und vielleicht hat er eine schöne Zunge. Das heißt, vielleicht kann er gut reden. Und dann derjenige, der vorher nicht gewusst hat, dass es überhaupt so einen gibt, der zu dieser Bidah aufruft, der guckt sich das an. Der hört ihm zu. Und vielleicht die Wörter, ja, mit denen er künzelt, das heißt, die er schön rüberbringt, diese ergreifen das Herz und der sagt dann, derjenige, der davor gewarnt hat, ja, zum Beispiel Sheikh Said, sagen, guck mal, ist der so streng, hat er über den Bruder so schnell geurteilt und so weiter und so fort, und dann sagen sie über den, derjenige, der die Wahrheit vertritt, der ist zu streng. Ja? Das heißt, derjenige, man verbreitet nicht so etwas auf Facebook einfach so, ja? Und man erwähnt auch nicht seinen Namen. Und der Sheikh macht hier noch die Anmerkung, ja, auf Facebook, ja, er hat mittlerweile 5000 Freunde. Das heißt, er sagt, dass keiner bitte eine Freundschaftsanfrage bei ihm tätigen soll, weil er kann die nicht annehmen. Er sagt, jeden Tag guckt er auf die 500 Freundschaftsanfragen, die er hat, und er sagt, wenn ich einen von euch annehmen würde, dann würde ich einen von den Alten aus der Freundschaftsliste entfernen müssen. Aber wenn so etwas über Facebook viral geht, ja, dann sehen das die Leute. Und dann kriegen sie erstens die Bid'ah mit, vielleicht haben sie sie gar nicht gekannt, und vielleicht erkennen oder lernen sie diesen Mann kennen, der vielleicht eine schöne Zunge hat, mit der er die Leute zur Bid'ah aufruft. Weil wir erwähnen den Namen nur bei der Notwendigkeit. Nur wenn wir die Nasiha gegeben haben und er ist nicht mit der Nasiha einverstanden und so weiter und so fort, und oft haben Leute mit ihm geredet und er hat auch einen Namen und er ist bekannt bei den Leuten und das hat einen großen Effekt. Das heißt, wenn es einen großen Vorteil gibt, seinen Namen zu erwähnen, dann erwähnen wir seinen Namen. Aber wenn es keinen großen Vorteil gibt, dann erwähnen wir den Namen nicht. Und liebe Geschwister, wenn wir sehen, wie Ibn Baz, rahimahullah, die Leute kontaktiert hat, ja, die Leute der Bid'ah, Köpfe der Bid'ah. Ja, er sagte, mein geehrter Bruder oder geehrter Sheikh so und so, möge Allah dich segnen für deine Anstrengung und der Dawah und du bist bekannt und so weiter. Möge Allah dich festigen. Aber es gibt einige Bemerkungen in einigen Sachen. Zum Beispiel diese Aussage ist nicht korrekt, weil das kollidiert mit einer Aqida-Angelegenheit. Und dieses ist auch nicht korrekt, weil die Salaf das niemals gemacht haben. Und auf eine leichte Art und Weise. Und möge Allah dich festigen und uns zum Paradies führen und zu Assalamu alaikum. So waren sie. Und er hat die handschriftlich geschrieben. Ja, die wurden nicht gedruckt. Und man sollte auch wissen, liebe Geschwister, dass der Gläubige eine gewisse Barmherzigkeit haben sollte. Die Barmherzigkeit sollte al-Asl sein, ja, die Grundlage. Und die Strenge, manchmal braucht man Strenge, aber dieses sollte in Ausnahmefällen sein und nicht die Grundlage. Das heißt, die Grundlage ist al-Rahma. Die Grundlage ist al-Rahma. Und ab und zu kommt dann die Strenge in der Religion. Und die Salaf früher, liebe Geschwister, haben die Namen auch nur in der größten Notwendigkeit. Nur dann haben sie die Namen erwähnt. Ja? Und ein Beispiel ist Sheikh al-Islam Taymiyyah. Er wurde von den Leuten der Bid'ah, sie waren oft der Grund, warum er schlecht behandelt worden ist oder warum er des Öfteren im Gefängnis war und so weiter und so fort. Als er gehört hat, Ibn Qayyim rahimahullah, sein engster Schüler, hat gehört, wie der Kopf der Ahlul Bid'ah, wegen dem Ibn Taymiyyah rahimahullah am meisten gelitten hat, er ist gestorben. Und das hat ihn gefreut, Ibn Qayyim. Er geht zu Sheikh al-Islam Taymiyyah, sein Lehrer, Sheikh al-Islam Taymiyyah, so und so, das passiert, der und der ist gestorben. Und hat sich gefreut. Und dann hat Ibn Taymiyyah zu Ibn Qayyim gesagt, wehe dir, was bringst du mir eine Botschaft und du bist froh damit und du bringst mir die Botschaft, dass mein Bruder gestorben ist. So war er, rahimahullah. Was hat er dann gemacht? Er ist dann zur Familie von dieser Person gegangen, die als Mubtada galt. Und dann hat er die Kinder von diesem Mann umarmt und hat sie geküsst. Und dann sagte er, wenn ihr etwas braucht, ich bin euer Vater. Der Gläubige, liebe Geschwister, immer wenn er jemanden sieht, der einen Fehler macht oder der eine Bid'ah macht, er ist nicht froh. Heutzutage, die Leute sind froh, guck mal, der macht Bid'ah, guck mal, der ist so, guck mal, der ist so. Das ist nicht der Manhaj von einem Muslim. Der Manhaj von einem Muslim ist, wenn du siehst, dass dein Bruder eine Bid'ah macht oder wenn du siehst, dass dein Bruder einen Fehler macht, dann musst du traurig sein und du musst das Gefühl haben, dass du willst, dass er auf den geraden Weg, dass der auf den geraden Weg kommt. Das heißt, wir schließen diesen Kreis und sagen, jeder, der eine Bid'ah macht, die unter dem Kufr ist und die kein großes Ausmaß hat, diesen, liebe Geschwister, behandeln wir zunächst einmal gut mit Rahma. Er hat immer noch das Recht des muslimischen Bruders und so wird mit ihm am Anfang umgegangen und die Strenge kommt dann, wenn sie gebraucht wird und wenn sie von großem Vorteil ist.
قد يسأل السائل هل إذا مات مبتدع يجوز لنا أن نصلي عليه وأن نشيع جنازته؟ نعم تصلي عليه تشيع جنازته تدعو له بالمغفرة والرحمة إلا أن تكون في موضع قدوة وأسوة كالعلماء والدعاء فلهم أن يمتنعوا عن ذلك ردعا لغيره حتى لا يتجرأ أحد على البدع. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أتي يوما برجل انتحر قتل نفسه فما صلى النبي عليه وقال لأصحابه صلوا على أخيكم إن المنتحر ليس بكافر إلا أن يستحل فهو مرتكب لكبيرة خلاص فالقدوة والأسوة ما يصليش عليه ليه عشان ما يهونش الأمر على غيره. لما يعرف الإنسان أنه لو فعل هذه الفعلة أهل الصلاح مش هيصلوا عليك العلماء والأئمة والخطباء، فده يكون رادع لغيره، رادع لغيره. كذلك النبي ما كان يصلي في بداية الأمر على من مات عليه دين، فلما مات عليه دين صلوا على أخيكم، ولا يصلي ليه؟ ردعا لغيره. إذن اللي في مناط أسوة بيختلف عن غيره، اللي في مناط قدوة بيختلف عن غيره، خلاص كده. وده أيضا يقال بالنسبة لترك الصلاة، نصلي عليه تصلوا عليه، إلا من كان في مناط أسوة أو قدوة يتأسى به ما يصليش عليه ردعا لغيره. ليه؟ لأن اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة ما بين مكفر له وبين مفسق له، خلاص كده. قالوا فاسق مرتكب لكبير نصلي عليه ده حق خلاص، ونسأل الله أن يعفو عنه خلاص. إنما اللي كان في مناط أسوة أو قدوة نقول لا ما تصليش أنت عشان تزجر غيرهم، يحدش يفعل هذا الفعل، وهكذا. علشان كده دايما أذكر أن أحدهم زعل مني في مرة، جاني المسجد بيقول لي يا شيخ فلان مات عايزينك تيجي تصلي عليه. فأنا بسأله مصلي؟ قال لا تارك. قلت له لا أصلي عليه الناس. زعل قلت له لا أنا بختلف عن غيري، أنا إمام خلاص كده. فلو الإمام صلى على كل من ترك الصلاة خلاص جوز هذا الفعل لغيره وتساهل في هذا الأمر، فأنا لا أصلي عليه، صلوا أنتم بس خلاص. فدي أحكام لازم نخلي بالنا منها. يبقى إذن المبتدع أو غيره ليه علينا حق الإسلام، منها تشيع الجنازة، منها الدعاء له، منها الصلاة عليه. لكن اللي في مناط أسوة أو قدوة كإمام أو عالم أو كذا نقول له أنت ما تصليش عليه. ليه؟ عشان غيره يعتبر، ولا تهون هذه المصيبة على الغير، وهكذا. هنختم بقى اللقاء، لأن برضو العقارب عمالة تطاردنا، أقصد عقارب الساعة. هنختم اللقاء بأقوال العلماء في هذه القضية الهامة، ولسه برضه هنرد، لسه ما ردناش على الشبهات، لكن يعني الأصول دي كانت مهمة قوي عشان تضبط المنهج. الإمام النووي ماذا يقول في هذا الباب رحمه الله؟ يقول عن قضية بقى النبي قال أصحابي وصيحابي أمتي، فماذا قال الإمام النووي في شرح الأحاديث عند مسلم؟ قال هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال. أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل، فيناديهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للسيمة التي عليهم في بياض من أثر الوضوء والصلاة، فيقال ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم في حياتك. لازم ينفش أدي الصنف. والثاني أن المراد من كان في زمن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيمة الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم من أمره، ما كانوا في حياته مسلمون، فبينده لهم دول كانوا أصحابه أصحابي، فيقال ارتدوا بعدك، دول لا ما ينفعوش. طيب الثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام، لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. ده كلام الإمام النووي في شرح مسلم. الحافظ ابن حجر يقول في هذه الأحاديث، وقال الخطابي رحمه الله لم يرتد من الصحابة أحد، لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب اللي هم الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، نص الآية. فقال اللي ارتد مين؟ بعض جفاة الأعراب اللي هم بعيد عن النبوة، بعيد عن العلم، بعيد عن المنهج خلاص. ارتد قوم من جفاة العرب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله أصي حابي بالتصغير على قلة عدد اللي ارتد، عددهم قليل، أصي حابي تصغير اللي هم من جفاة ايه؟ العرب. كلامنا موجود في فتح الباري. هنكتفي بهذا القدر عشان ديك المقام، ونادر هيختصر الكلمتين دول، ونلقاكم إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء.
Liebe Geschwister, die Frage, die sich stellt, darf man jetzt auf einen Mubtada das Totengebet beten und seine Leiche nachverfolgen, bis sie das Grab erreicht? Der Sheikh sagt ja, außer wenn man eine Vorbildsfunktion hat. Das heißt beispielsweise, man ist ein Imam oder ein Prediger. Und dieses hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht, als einer zu ihm gekommen ist. Und sie ist mit einem gekommen, der sich selber umgebracht hat, ja, Selbstmord gemacht hat. So sagt er, betet auf euren Bruder, aber er selbst hat das nicht gemacht. Genauso wie unser Sheikh, einmal kam jemand zu ihm und er sagte, bitte Janaza gebet und so weiter. Sheikh fragt, ist der von den Betenden gewesen? Nein, er hat nicht gebetet. Der Sheikh sagt, ich bete dann nicht. Dann soll ein anderer beten, ja, weil er hat eine Vorbildfunktion in dieser Angelegenheit. Sonst würde man mit dieser Angelegenheit zu leicht oder zu locker umgehen. Um auf die Sache nochmal zurückzukommen, An-Nawi rahimahullah sagt, diejenigen, die mit diesem Hadith gemeint sind, Ashabi, Usrihabi, sind entweder die Munafiqun oder yani diejenigen, die zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muslime waren und dann aber den Islam verlassen haben, das heißt, sie haben die Ritter gemacht nach seinem Tod, oder es sind die Ashab al-Kaba'ir, die Leute der großen Sünden, oder die Leute der Ahlul Bid'ah. Und Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, er sagt, oder Al-Khattab sagt, er führt von Al-Khattab an, von den Sahaben ist niemand abtrünnig geworden, außer einige der weit entfernten Araber, der weit entfernten Wüsten-Araber, die weit weg von dem Prophetentum waren. Und deshalb deutet das Wort Usayhabi, eine Verniedlichung dieses Begriffs von Ashab, dieses deutet auf die geringe Anzahl von dieser Sache. Und wir sind immer noch nicht fertig mit der Erläuterung dieser Angelegenheit, aber die Grundlagen, die wir heute gegeben haben, waren sehr, sehr wichtig. Deshalb werden wir inshallah an dieser Stelle nächste Woche weitermachen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.